Jadi sade dalam Yesus. Jadi sade dalam Yesus. Semangat kita lekai dengan Tuhan. Jadi sade dalam Yesus. Beri kita nyanyi puji Tuhan, buka hati samoi Tuhan, beri kita pegang tangan careka kunya tahu jadi sade dalam Yesus, jadi sade dalam Yesus. Jadi sade dalam Yesus, semangat kita lekai dengan Tuhan. Jadi sade dalam Yesus, beri kita nyanyi puji Tuhan, buka hati sama. Sade dalam Yesus.
Kak lumuh lawik kita terbepakai tersama hati. Kau ingat cak lumuh lawik kita nak bertepuh yang lagu nama?
Kak lumuh lawik kita terbepakai nak cebelah habis.
Kalau cak lumuh lawik kita ada lagu berpakai, ada lagu sama hati, ada lagu sayak, kau ingat cak nak jadi kak kami lumuh lawik kita?
Kak lumuh lawik kita berpakai bajik sungguh le.
Kak kita, kita nak buat turut macap nudiha bekak lagu dua macap anu kita boleh melau singi.
Macap nu dua le. Nya buat bi lumuh lawik kita kejak kemai bajik.
Ada selagu di surat pemelau nak tuhat anu menyarik tunjuk bi kita lihai lagu berpakai lagu sama hati nak kok lumuh Israel. Anu kunya boleh meningai kak kepala nak kunya di waktu itu. Kak kita kunya pi berpak jana ginu besai. Baik bi kunya jenah yang tahan anu ada terberapa banyak. Kak kita le kunya jenah di nagi nu besai itu boleh meh jadi nagi nak kunya. Waktu itu Tuhan boleh pesat bi Yosua pi berpak jana gi Jericho. Kak kita Yosua pun nya boleh meningai kak Tuhan. Sabik Tuhan boleh pesat binya bawa ke rumah Israel. Masuk pi berpak jan lagi Jericho. Tapi cak kunya gaduh buat turut bekak pemesat nak Tuhan. Anu Tuhan boleh pesat Joshua cak. Kak waktu kunya boleh pi berpak jan lagi Jericho. Kunya gaduh berjalan kemuha 7 hari. Sehari sekilik. Tapi cak di hari ramula. Tecak hari sa, hari dua, hari tiga, hari pai, hari lima. Roik ke hari enam. Kunya gaduh berjalan sehari sekilik. Gecak sekali sekilik. Di waktu kunya berjalan pun kunya gaduh meningai kat Yosua sabik Yosua boleh pesat kunya cak di waktu kunya jalan. Jan mi kunya nak melau nama sepatah. Kak kita tanah roi kat hari tujuh. Tuhan boleh pesat bi Yosua menyerik kat kunya cak. Di hari tujuh inilah kunya gaduh bersurat bi suara besai. Kak kita bi tiuk sunai bi burit teruk. Di belakang kunya buat turut bekak. Yosua boleh menyarik pesat bi kak kunya baik dah. Nagi Jericho itu pun nyarutuh habis. Baik bi kunya boleh jenah di nagi Jericho itu. Kunya pun boleh jenah dah. Di dalam pasan ini, kita nak lihat boleh cak ada lagu nama. Anu nak tunjuk bi kita boleh buat turut. Macap Nusa, lagu berpakai, lagu sama hati. Lagu berpakai, lagu sama hati inilah. Nya nak buat bi kok lumuh lawik kita. Kejak kemai. Jadi salumuh anu tegarik sungguh. Macap dua, kunya kena meningai kak kepala nak kunya. Bila nak bi kunya boleh buat turut rata macap bekak kepala nak kunya bawa. Lagu meningai buat turut bersungguh-sungguh kita nak boleh sambut lagu nu jenah. Kak kita meningai kak kepala nak kita, nya nak bawa bi kita boleh sambut lagu nu jenah nu sungguh. Macap nu tiga. Lagu berpakai lagu sama hati. Hoi lagu berdegah. Hoi lagu berpecah. Kita nak leblih bekak kok rumah Israel. Di waktu kunya boleh berjalan kiri nagi Jericho. Di waktu kunya berjalan, kunya boleh meningai kak Yochua. Yochua pesat so kunya baik nama, kunya baik turut. Di waktu kunya berjalan, kunya temblau nama sepatah pun. Kunya berjalan kilik nagi Jericho. Kunya baik turut bekak Yochua yang boleh pesat apa. Kita lek boleh cak lagu anu kunya berjalan itu kunya baik turut bekak hati kunya percaya. Kunya ada sah hati. Kunya ingat cak Yochua melau nama kunya baik turut. Kagita le. Kunya boleh jenah di nagi Jericho. Baik bi nagi Jericho nya rutuh habis. Serupa bekak rumah nak kita juga. Kak kita boleh buat turut bekak kepala anu boleh tunjuk jalan bi kak kita ke cak menyarik bi kita buat turut. Kita pun nak jadi bekak kok rumah Israel juga. Anu kunya boleh jenah di nagi Jericho dah. Kak kita dap tupuk nak kita. Ada lagu nama setengah. Anu kita lihat cak nya jadi lagu anu kita tebersama hati lagi ke cak. Hoi lagu sah hati lagi. Kak kita boleh buat turut bekak kepala anunya tunjuk jalan bekak kita. Ke cak suruh bi kita buat. Kita ingat cak lagu anu kita boleh buat turut. Nya nak boleh jenah dek kok lagu tak arah terberguna semua. Bekak kunya boleh jenah dek negeri Jericho dah. Pasan anu kita boleh dengan ini. Nya tunjuk bi kita lihat cak kita gaduh ada lagu sama hati. Macap nupai. Lumuh lawik kita kena amit pasan ini mareh amit bi jadi cuto bida anak bi kita boleh baik turut dek lagu berpakai lagu sama hati kita nak lebih cak dek dalam lagu sama hati ge cak berpakai ini nya ada lagu nu baji banyak sungguh te cak dek tupuk nak kita ge cak lumuh nak kita setengah ada lagu berpecah pun ada juga tapi cak dek pasan anu kita dengan ini bida nabi kita jadi semia sama hati turut bekak lagu nu baji di tupuk kita ada lagu nama setengah anu kita lihat cak nyatit berpakai ti sama hati ka kita lebih kita ada lagu sama hati lagu sayak lagu tuluk bersama-sama turut sajalat nu dia baji nu dia tak arah kita jangan pi buat turut bida nak buat sa lagu nu baji bida nak bi tupuk kita lumuh nak kita nak kejak kemai nak buat bi kok semia asik nak boleh akik junyuk kak kita le kunya nak mengah cak oh lumuh lawik ini kunya boleh buat salah gunung baji tet asik bekak kok lumuh semia adik surat pemelau nak tuat anu kita boleh dengai ke cak boleh lihat sini jadi lagu berpakat apa anu nak buat bi lagu semua ini nya nak jenah boleh.
Yesus saya sungguh piroi kakak you.
dek hadai nak ke lumoh Israel dek kala itu. Kunya jadi lumoh negeri anu te bapa nak besai. Ada semia te bapa nak banyak. Tapi kunya ada lagu sama hati, sahati meningai kak kepala anak kunya, sabik kepala anak kunya percaya kak Tuhan. Kunya pun percaya juga. Kak gitu le, Tuhan boleh buat bikunya jadi lumoh nu besai ke cak nagi nu besai. Tapi cak, di waktu dia kak kunya ada lagu tegah, ada lagu te bapa kena bersama. Buat bikuk semia asik mehukup kunya. Kak gitu le, kunya nak berpecah di belakang. Nagi nak kunya berpecah jadi dua lumoh. Kak gitu, lagu anu kita boleh dengai singi. Nak ajai bi kita boleh buat lagu berpakai, lagu sama hati di jalan nu baji. Bi kita pakai mareh baca surat pembelau nak Tuhan bersama juga le. Di surat Serudi pasan 133 Tenesa. Lihat le, ku adi-badi nu duduk jangan lagu sama hati. Nak jadi lagu baji. Tara dia le. Bi kanya melau turut sekali pulak. Surat Serudi pasan 133 Tenesa.
Surat Serudi pasan 133 Tenesa.
Lihat le. Ku adi badi. Nu duduk jangan lagu sama hati. Nak jadi lagu baji tara dia le. Bi kita meh bersawit bersama-sama. Oh Tuhan, apuk membesai di atas. Puji kak Tuhan, bi seramek kak Tuhan. Sabik Tuhan jadi Tuhan membesai sungguh. Tuhan anu duduk di tempat nu tinggi sungguh. Tapi Tuhan boleh saya kok umat semia anu duduk di dunia ini. Kagitele kami puji kak Tuhan. Minta Tuhan nabi samai. Kak kok lumoh semia rata di dunia ini. Kebih di asik nama. Minta Tuhan nak tolok le. Dek kok lumah lawoi. Bikunya nak bingat rek kak. Lagu nak kok lumah semia. Israel dek kala itu. Sabik cak. Kunya ada lagu sama hati. Ada lagu berpakai. Ada lagu meningai kak kepala nak kunya. Kunya ada lagu percaya kak Tuhan. Baik bikunya boleh jenah dek kok. Nanggi saya besai. Serupa bekak kok lumah lawoi nak kami juga. Minta Tuhan nak tolok le juga. Bi kok lumoh semia dek tupuk itu nak boleh jenah dek kok lagu semua juga. Bi kunya nak ada lagu berpakai, lagu sama hati, lagu sayak, lagu meningai bersama-sama. Kak gitu le, kunya nak jadi serupa bekak kok lumoh Israel juga. Oh Tuhan le, kak semia diha, gecak tupuk diha. Boleh percaya kak Tuhan. Bi kunya nak beralih hati nak kunya, bi kunya nak alih lagu bihimai nak kunya, bi kunya nak ada lagu sama hati. Ada lagu berpakai, ada lagu sayak, ada lagu anu nak meningai bersama-sama. Bida nak bi kunya nak lepas di kok lagu tak arah tak berguna semua. Kunya nak ambil jenah kok lagu semua boleh. Kak kunya buat turut kak kepala nak kunya. Bekak kok kepala di kok lumah Israel boleh meningai kak Tuhan. Kak gitu le kunya boleh jenah dah. Minta Tuhan nak tolok bi kok lumah semia anu berpakai bersama hati. Nak boleh sambil lagu jenah. Bekak kok lumah Israel boleh jenah juga le. Kami puji kak Tuhan. Bi selamat kak Tuhan di lagu ni semua. Kami bersuai minta di nama Tuhan Yesus. Amin.
Ku suka mare turoi Tuhan Yesus. Kita menyanyi puji Tuhan kita. Puji melupakan Tuhan besar. Karena Tuhan baso hatiku. Ada seari Tuhan Yesus nak turun mare. Yesus na turun mare di atas langit. Nyamare samoi semia anu percaya. Biduduk hatiku. Ada seari tuat Yesus na turun mare. Tuat Yesus na